Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 29 красавіка. Нашыя тэмы. У Вільні заявілі, што беларусы аказвалі псіхалагічны ціск на літоўскіх сілавікоў. Кампанія «Хэнкель» сыходзіць із Беларусі. Мінскія ўлады дазволілі шэсці бессмяротнага палка 9 траўня. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Вільні заявілі, што беларусы аказвалі псіхалагічны ціск на літоўскіх сілавікоў з дапамогай перахопу тэлефонных звестак. Адбывалася гэта ў 2021 годзе, калі выбухнуў міграцыйны крызіс. Інфармацыя пра гэта ўтрымліваецца ў дакладзе пра ацэнку пагроз нацыянальнай бяспекі Літвы. Дакумент падрыхтавалі Дэпартамент нацбяспекі і літоўская ваенная разведка. Наяўныя звесткі паказваюць, што метаданныя тэлефонных перамоў былі перахопленыя, а пасля выкарыстаны для псіхалагічных уздзеяння, цытуе даклад Дэлфі. Пацярпелі літоўскія вайскоўцы, якія ахоўвалі мяжу з Беларусю, а таксама супрацоўнікі службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Для ідэнтыфікацыі іх асоб выкарыстоўвалася інфармацыя з соцсетак. Пагрозы паступалі з фэйкавых акаўнтаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нямецкая кампанія «Хэнкель» ўсё ж вырашыла сысці з Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў інфармацыі, размешчанай на сайце і прысвечанай скарэктаванаму фінансаваму прагнозу на 2022 год. У сярэдзіне красавіка кіраўніцтва кампаніі абвясціла, што на фоне вайны Расіі супраць Украіны «Хэнкель» сыходзіць з расійскага рынку. «Хэнкель» з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў бытавой хіміі, касметычных і будаўнічых тавараў. Ёй належаць такія брэнды, як «Персіл», «Лоск», «Шварцкоп», «С'ёс», «Мамент» і іншыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінгарвыканкам дазволіў акцыю памяці ў сталіцы 9 траўня, паведамляе расійскае інфармагенства «Спутнік». У акцыі «Бессмяротны полк» змогуць прыняць удзел як сваякі салдатаў, загінулых падчас Другой сусветнай вайны, так і родныя салдатаў, якія ўдзельнічалі ў вайне ў Афганістане ды на тэрыторыі іншых дзяржаў. Пра гэта заявіў кіраўнік руху «Бессмертны полк» Валерый Драко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нана Студашкевіч пачалі крымінальную справу па тым жа артыкуле, што і на яе мужа, гэта дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Пра гэта яна паведаміла ў сацсетках. Палітвязня Дзмітра Дашкевіча затрымалі 23 сакавіка, спярша судзілі на 15 сутак, потым пачалі крымінальную справу. У сям'і Дашкевічаў трое дзяцей, яны чакаюць 4-га.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З беларускай дзяржаўнай філармоніі 28 красавіка звольнілі Андрэя Лапцёнка, намесніка гендырэктара па арганізацыі гледача і філарманічнай дзейнасці. Як паведамляе Беларуская рада культуры, прычынай звальнення стала палітычная ненадзейнасць намесніка гендырэктара. Таксама звольненая Алена Максімова, адзіная арфістка ў дзяржаўным акадэмічным сімфанічным аркестры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.